All'occasione tal mio Hamsinsena mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, Melico e Latti.
Viviamo, viviamo gli allievi calici che la bellezza inviola e la fuggevole.
Che poi chi stanno da un giornalet barra la musica, la niet, gli strumenti, i morro fismen il meliet, allora folcloristici, u li dwarhom tkellimna l-ġimgħa li għaddiet, din il-ġimgħa imiss li nibqgħu xorta f'dawn il-jiem ta' festi meta daw iż-żewġ programmi li għaddew tal-lum, il-ġara mill-ikoll għattik qed jixxandru propju f'jum il-Miliet u jum l-ewwel tas-sena, jibqa' qed jixxandar dan li ħa nibdew issa l-intervista tiegħu Manuel Buttigieġ. Dawn huma ġranet li fihom nieklu, li fihom induqu xi naqra ħelu forsi iktar minn soltu, li fihom nippruvaw insibu l-kċina li tatina il-pjaċir ta' ċelebrazzjoni ta' dawn il-ġranet festivi. Nowel naħseb li biex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuq il-kċina madwar dan il-mikrofonu u jekk hawn xi ħaġa li żgur l-Italjani tawna jew influenzawna jew ġibna minn hemm magħhom skont it-teoriji li aħna wara kollox elf senilu ġejna minn Sqallija, Arab u mhux Arab imma xorta ġejna minn Sqallija, fil-fatt kienu l-Arab ta' Sqallija li wara kollox kienu Sqallijna x'kienu ilhom naħseb 200 sena hemmhekk żgur qabel ġewwa. Żgur li ġabu x'ieklu, żgur li ġabu ż-żerriegħa, żgur li bdew jiżiraw ieklu għal affarijiet li kienu jieklu wkoll Sqallija. Nistgħu ngħidu li kċina Maltija hija 90% Taljana.
Jekk inħarslu lura fl-istorja għandek l-ewwel nies li waslu Malta huma għandek nies li ġejjin mir-raħal ta' Stentinello. Li xaktar xo ma l-ewel bdiewa.
Li ma zmin għed titkellem għax jaf
sani. Għedin nitkellmu 7000 sena ilu. Għedin nitkellmu fu zmin il-neolitiċi għawnek, periodu neolitiku.
Totalment zmin primittiv.
Jekk għan nitkellmu fuq, b'mod differenti kif issajjar il-qamħ, allora b'mod dirett għandek influenza mediterranja, influenza siċiljana. Malta kienet tifforma parti minn din is-sistema li għal żminijiet twal ħafna kienet mhux biss politikament u ekonomikament dipendenti fuq Sqallija jew ir-Renju taż-żewġ Sqallijiet, jiddependi fuq liema perjodu titkellem. Jekk qed titkellem fiż-żmien ir-Rumani, jiġifieri għandek Malta diġà parti sistema. Malta minn dejjem kellha mod dirett ta' influenza mhux kultant għal perjodu twal ta' żmien ta' dipendenza. Allura biex appunt nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, l-influenza kulinari tal-Italja fuqna hija waħda illi ħallit marka pjuttost definita.
Jien nasal ngħid li hija parti minnha. Il-kċina oriġinali tagħna kienet Taljana proprja. Jew dik ta' Sqallija ħanaj.
Tipikament Mediterranja, imma qegħdin nitkellmu.
Sqallija ġabha miegħu.
Anke mill-aspett ta' klima, ta' tradizzjoni, mill-aspett ta' terren. Għandek dawn l-aspetti kollha li fihom hemm ħafna affarijiet li huma komuni li waslu wkoll biex il-kultura kulinari tagħna wkoll tiġi influenzata b'mod dirett nhom ukoll. Ma nitkellmu fuq ikel l-element ta' influenza huwa pjuttost interessanti. Huwa interessanti fil-każ ta' Malta iżjed minn kollox għax fil-Mediterran aħna gżira li wkoll għaddejna ammont sostanzjali ta' żmien taħt il-ħakma Angliża. Allura għandek ikel illi kien diġà ta' tradizzjoni terranja jżed minn kollox Taljana jew Siċiljana illi kien diġà stabbilixxa ruħu għaw Malta. U f'dak il-perjodu partikolari għandek proċess li huwa pjuttost interessanti. Għandek dawk illi qegħdin jiġu influenzati u għandhom interess partikolari li jisselfu xi aspetti jew ftit jew fit-totalità tagħhom bil-kċina kulinari Ingliża. Allura naraw għadin nitkellmu fuq żmien il-Miliet il-Christmas pudding per eżempju. U għandek dawk illi ħassew illi fl-identità tagħhom għandhom jibqgħu fedili lejn tradizzjonijiet antiki tagħhom, allura dawn baqgħu appuntu fedili lejn ċina kulinari illi baqgħet influenzata minn dak li kienet jiġri iżet minn kollox fi sqallija, tajjeb li ngħidu l-indipendenza diretta tagħna fuq sqallija f'ħafna fatturi, ma nistgħux ninnegaw il-fatt li kien hemm influenza fejn ma stajniex naħarbu minn dak li kienet jiġri madwarna. Allura f'dak li konna qegħdin nieklu iżet minn kollox, apparti kif ġiet tkellimna qabel il-fatt li aħna apparti mis-sistema politika u ekonomika li taqbel ma' sqallija, in-numru sostanzjali ta' Maltin illi kienu jbaħru bejn il-fliegu ta' Malta li jaqsam il-Malta mis-sqallija. Ġifier mingħajr ma trid hemmhekk inti għandek nies illi qegħdin imorru fis-sqallija u hemmhekk qed tħossuhom komdi illi dawn qegħdin jiklu affarijiet illi għalihom isibuhom Malta wkoll.
Baqgħu id-dar.
Eżatt.
Matul is-snin, speċjalment dawn l-aħħar elf sena ma aktar u aktar qabel ġew il-kavalieri u anke taħt il-kavalieri kien hemm ħafna moviment ta' emigrazzjoni minn Malta għal sqallija u anke sikultant viċiversa minn sqallija għal Malta. U din hija raġuni proprja li dik kemm semmejt inti li kienu jsibuhom ruħhom komdi li ċ-Ċina ftit li xejn kienet qed tinbidel. Jiġifieri ċ-Ċina li kienu jieklu sqallija jikluha Malta u viċiversa. Issa jiena naf li inti fir-riċerki tiegħek li qed tagħmel fostom ta' qudimnek probabbli hemm il-qamħ u allura il-ħobs. Naf li mhux l-ewwel darba tkellimna fuq il-ħobs miegħek u għadna diversi affarijiet kif għenu biex il-ħobs Malti u l-ħobs tal-Franċiż kif konna ngħidulu sa ftit żmien ilu għalkemm naħseb għadha popolari ma' ċertu ġenerazzjonijiet wasal għandna illum. U nifhem għalih sqallija magħrufa għall-qamħ. M'hemmx dubju. Nistgħu ngħidu li l-ħobża Maltija evolvijiet ukoll fuq dik tas-sqallija.
Meta titkellem fuq ħobs se titkellem bażikament speċjalment fl-akwati tal-Mediterran, jekk naraw lill-Mediterran fil-komplessità tiegħu, fit-totalità tiegħu, qiegħed titkellem bejn 300 jew 400 ħobża differenti. Il-Mediterran kollu. Appuntu li tilgħu ħafna iżjed jekk nitkludu l-Ewropa ta' fuq ukoll.
Mister Germania mbagħad fra.
Nitkellmu fuq ħobs aħna normalment inħobbu nitkellmu fuq il-qamħ. Biss ma titkellem fuq il-ħobs inħu biex iżjed nitkellem fuq it-tqieq iżjed milli fuq il-qamħa. Għas-sempliċi raġuni li inti għandek perjodi, speċjalment il-perjodu li tkellim fuq int bejn 1500 sena ilu, fejn il-bniedem mhux dejjem kien ikollu ċ-ċertezza li se jkollu biżejjed qamħ xitħan biex appuntu jagħmel it-tqieq għall-ħobs abjad. Fi żmien l-ordni kien hemm referenza partikolari għall-ħobs tal-Franċiż. Ħafna nies interpretaw din billi qalu li dan huwa l-oriġin tal-ħobs tal-Franċiż kif nafuh aħna llum jew sa ftit ilu konna nirreferu għalih bħala l-ħobs tal-Franċiż. Biss il-ħobs tal-Franċiż jien naħseb illi għalqas bir-riċerka li għamilt issa jindika li dal-ħobs tal-Franċiż kien pjuttost differenti ma kien ħobs abjad. Għalfejn għax il-Franċiżi kienu minn dejjem imdorrijin li jieklu ħobs abjad.
Naf li ġieli għadnija, id-differenza bejn il-ħobs l-abjad dak li qed isejħulu tal-Franċiż din il-diskursata u l-ħobs li qed nassumi kien iswed li kienu jaħmu l-Maltin fil-kampanja, per eżempju.
Il-ħobs kien simbolu ta' identità soċjali. Inti jiddefinixxik jekk inti ġej minn klassi jolja u minn klassi baxxa. Jekk inti għandek flus biżejjed fil-but biex tixtri qamħ u titħan biżejjed qamħ li kollok abjad.
Għax din importanti wkoll kien jinħem għad-dar ħafna drabi il-ħobs.
Ħafna bil-ħobs kien jinħem għad-dar u baqa' jinħem għad-dar sa s-sittinijiet, s-sebajnijiet f'ħafna rħula Maltin, kien hemm ukoll ċertu pride, ċertu unur, ċertu preġu, u l-fatt li l-mara tad-dar għada taħmi l-ħobs id-dar, biss narawha li din bdiet tinqata fil-bidu tagħha l-inħawi tal-port il-kbir ma' s-seklu 17 nibdew insibu indikazzjonijiet fejn u aspett il-vera interessanti fejn il-mara tibda titlef dak il-kontroll illi tagħmel il-ħobża hi. Issa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn ħafna mill-ikel kien ikun ħobs, abbażi tal-ħobs. Issa fiż-żmien tal-ordni kif qedna qabel il-ħobs qed jagħtik distinzjoni soċjali ta' klassi u fiż-żmien l-ordni wkoll dan il-ħobs tal-Franċiż kien ħobs illi kien magħmul minn tieq abjad. Ta' kellu ċertu drittijiet ukoll fuq u l-furnara kienu pereżempju eżenti milli jimbullaw dak il-proċess illi bih inti issek għandek servizz fejn tipproteġi l-konsumatur iżjed minn kollox sistema fi żmien l-ordni li diġà hija mwafqa fejn il-furnar riet jagħti sempil tal-ħobs tiegħu biex jittestjawh jekk kienx imsajjar tajjeb.
Li kien ikkontrollat.
Il-ħobs kien ikkontrollat.
U dan kien ikkontrollat mill-gvern ta' dak iż-żmien, jiġifieri mill-ordni.
Eżatt. Issa dan il-ħobs tal-Franċiż appuntu kien ħobs abjad U għallala tal-Franċiż, għas-sempliċi raġuni li fi-Franza il-tradizzjoni kienet speċjalment fil-bliet il-kbar bħal-Pariġi, ħafna jaħsbu li ħafna mir-rivoluzzjonijiet jew ir-ribellijonijiet fi-Franza kienu mifħabba li kien ikun hemm nuqqas ta' ħobs. Iżjed milli kien ikun nuqqas ta' ħobs, kien ikun nuqqas ta' ħobs abjad. Għaliex kien hemm ċertu pride fil-kultura kien hemm diġà.
Kienet joħloq distinzjoni soċjali.
F'Pariġi il-maġġoranza tan-nies kienet kollha tiekol ħobs abjad. Allura inti kif għandek ħobs maħlut fil-belt ta' Pariġi, kemm ma Sinjur u kemm mal-fqir dik mod immedjat jattajt li l-gvern mhux qiegħed jissupplixxi biżejjed qamħ għalih. Allura qegħdin nitkellmu fuq ribellioni f'post li nużaw il-kelma Franċiż avantgarda hawnhekk, ġifieri daw qegħdin minn dejjem ta' qudiem f'dik il-mentalità. Biss fis-qallija, jekk irridu nassoċjawha ma' Malta, fis-qallija sitwazzjoni kienet pjuttost simili għal tagħna. Sqallija hija sors ewlieni għall-gżejjer tagħna. Ġifieri jekk sqallija ħadbat il-ġuħ b'mod immedjat Malta ħadbat il-ġuħ. Bl-istess argument, jekk qegħdin nitkellmu fuq ħobs abjad jew ħobs ismar, jew kif kienu jisibuha dak iż-żmien tal-maħlut, kien ikun magħmul ħafna drabi minn ammont sostanzjali tax-xejr, u mbagħad kien ikollok il-qaħ normali, u t-taħlita ta' dawk kienet toħloq ħobs li kien pjuttost qil, kien pjuttost goff biex tieklu, biss kien is-sors ewlieni tal-ikel dak iż-żmien, jekk dak iż-żmien kienu jħarsu l-isfel leħ bħala ikel, illum il-brown bread huwa meqjus bħala l-ikel li għandek tiekol huwa proċess li ġara bl-Ingliżi fis-sittinijiet tas-seklu ieħor ġie mogħti l-importanza xjentifika l-aspett ikun fit-tradizzjoni kulinari tal-bniedem. Imma sa dak iż-żmien nitkellmu fuq dipendenza ċara mhux biss ta' kif tagħmel il-ħobs, imma anke kif tiekol il-ħobs u kif tobdi jew taġixxi madwar il-ħobs. Ġifieri għandek tradizzjonijiet sħaħ marbutin mal-ħobs illi kemm hi Malta viċin tas-qallija bħala l-ġar tagħna.
Il-ġara milli jkollha tik, illum ma nagħmel bit-tiġġieġ qegħdin nitlu fil-kċina ta' Malta u sqallija. Inqablu il-platti dixxijiet il-frott u x-xorb. Konflu simgħu il-ġara milli jkollha tik.
Jekk inħarsu lura l-żmien ir-Rumani naraw li l-ħobs l-imbit u ż-żejt b'mod immedjat jiġu mogħtija importanza partikolari fl-istorja kulturali ta' dawn is-soċjetajiet u Malta u Britnija wkoll.
Prattikament konna niddependu fuq dawn it-tleta affarijiet li semmejt speċjalment il-qamħ, iż-żejt u l-imbit konna qed niddependu minn sqallija il-ħin kollu. Ħafna ħafna bl-mod iktar minnhom.
Mod kontinwu. Għandek sitwazzjonijiet fejn jekk qed nitkellmu fuq żmien l-ordni, il-gvern illi jordna l-kursara li joħorġu biex daw jaħtfu kull vapur li jsibu mob bil-qamħ irrespettivament li ma bandiera qiegħed ixejjer biex appuntu jiġġenera dak is-sors ta' ikel bażiku għall-Maltin fi żmien meta sqallija għaddejja minn problema kbira. Għandek sitwazzjonijiet fejn għandek problemi diplomatiċi bejn sqallija u Malta. Għandek vaxxell tal-ordni mob bil-qamħ illi jiġi miżmum fil-port, fil-port qalli
biex ma jħodulhomx.
Biex ma jħodulhomx. Għandek ir-re ta' sqallija qiegħed tikteb lill-Grammastru qed jgħidlu jiena għajdli xi trid tal-flus u għanħallsek.
Għandhom il-vjaġġ.
Għandek il-Grammastru pentu qed jikteb lura qed jgħidlu jien marriċ flus, jiena rrid il-qamħ.
Ibgħat
dak il-vaxxell bil-qamħ għal hawnhekk ma kinux isiru b'mod regolari nagħmluha ċara. Biss kien hemm dal-bett tibekkib xi kultant bejn sqallija u bejn Malta appuntu fħabba l-bżonn li jiġi mpurtat il-qamħ. Biss barra l-qamħ għandek ammont kbir ta' prodotti oħrajn li kienu jiġu importati minn sqallija. Allura b'mod awtomatiku inti anke l-mod kif kienu jirreferu għalihom. Ċertu ikel għajna nużaw il-kliem li kien jintuża hemmhekk. Nitkellmu fuq ġobon partikolari. Ħafna ġobon kien jiġi importat minn sqallija. Iva kellna l-ġbejniet hawnhekk, imma qatt ma konna nipproduċu biżejjed biex nissupplixxu il-popolazzjoni Maltija għal perjodu twil. Bl-istess argument għandek il-ħut immellaħ pereżempju. Bl-istess ħaġa għandek sitwazzjonijiet fejn qed nimpurtaw kwantità kbira ta' ħut immellaħ. Hemm minkejjel konna mdawrin mill-baħar. Għandek l-istess argument għall-imbit. Kwantità kbira ta' imbit illi kien jiġi importat minn sqallija u bħall-qamħ l-imbit kien jgħaddi minn restrizzjonijiet pjuttost rigidi ta' kontroll għax naħseb li hija kultura mediterranja iżgħet minn kollox. Waqt li tkun ġejla hawnhekk minkejja li l-vjaġġ ma kienx jista' jieħu ħafna żmien, inti t-tentazzjoni li tiftaħ xi fliexken l-emmulaw u tferraw tqassam l-emmulaw u żidhom ftit bl-ilma kienet realtà illi mhux bil-fors kont qed tieħu b'mod immedjat imbit ta' kwalità sqalli. Allura kien hemm proċess ta' ġillar illi jekk ma kienx ikollok il-karti in regola kif jgħidu t-Taljani ma kienx tista' tbieħ dak il-prodott. Id-dipendenza diretta fuq sqallija kienet xi ħaġa li damet hemm għal żmien twil u nibdew immorru l-bot minnha ftit ftit nibdew ninqataw minnha ftit ftit fi żmien l-Ingliżi. Hemmhekk naraw pereżempju qamħ li jibda ġej mill-Eġittu. għam li jibda ġej mill-Ukrajina, allura jgħaddi mill-Baħar l-Iswed għal ġol-Mediterran u ġibuh lej Malta.
Taħt l-Ingliżi Malta ma baqgħux parti mir-Renju ta' Qalija. Allura l-Ingliża għassewhom naħseb imbarazzati u anke Qalija kienet tagħtina dazzi irħas peress li konna parti taħt il-Kavalieri stess bajna parti mir-Renju ta' Qalija.
L-Università li kien bħal gvern muniċipali li kien ġew mwaqqaf fi żmien il-Medjuevu għandna formazzjoni lejn l-aħħar tal-Medjuevu fejn tagħtina indikazzjoni mid-dokumenti fejn il-Malti kellhom drittijiet fuq id-dazzi mħallsin fuq il-qmuħ il-qam li kien jinxtara Malta ma kienx tħallas dazzi fuq dak, kien dritt li kellna aħna bħala università, mhux qed nitkellmu fuq università akademika, ma università bħala gvern lokali, u dan il-gvern lokali jibqa' jeżisti wkoll fi żmien l-ordni u jibqa' jopera wkoll għal perjodu ta' żmien ukoll taħt l-Ingliżi fejn id-dmir ix-xogħol biex ngħidu hekk tal-università kien illi jiġġenera biżejjed flus sabiex il-gvern lokali seta' jixtri l-qam. Jiġifieri inti bħala individwu kien mezz kif tagħmel business biex najdu għek, kien mezz ta' kummerċ billi jinti tinvesti l-flus tiegħek f'din il-kumpanija tal-università biex insejħu lajk biex tixtri l-qamħ.
Para statali.
U mbagħad kien ikollok ċertu ammont taqlieh li kien jaqsam fuq
il-fuq
bħala interessi skont l-ammont li inti kont investejt.
Għandha shareholders biex.
Għandha shareholders. Nibgħu naraw pereżempju għandna dokument interessanti fi żmien l-imblok fejn għandek ċertu nies li minkejja kollox xorta ddeċidew illi jinvestu l-flus fl-università sabiex il-Maltin u hawnhekk nistgħu ngħidu illi għal darba iżjed minn darba minnija fl-istorja tagħna, imma għandek mod ta' elementa nazzjonaliżmu biex ngħidlek, ma naħsibx illi hum batra wadaqseb valur ta' valur għax dok l-interessi spiċċaw qatt ma tħallsu. Forsi
għaret
kien
weħed.
Eżatt, hemm bosta nies, speċjalment minn ħall-qormi pereżempju li minn dejjem kien hemm dipendenza diretta fuq il-qam u l-importanza tal-qam għax għandek ammont ta' frant fl-inħawi hemmhekk dokument partikolari li sebuħ fl-arkivi nazjonali ġewwa l-imdina fejjati l-lista ta' dawk in-nies kollha illi investew f'dawk is-sentejn tal-perjodu Franċiż tal-inblok illi fl-aħħar mill-aħħar dawk il-flus intil fuq
ġew ħaġa l-Ingliżi wara ċertu.
Wara xi 13-il sena.
Kien hemm karwana wkoll hekk.
Ftit mill-investiment kien reġa' ġej mħallas lura.
Iżommu l-kalma naħseb u politikament
iżjed minn kollox.
Jekk tistgħu s-simpatija.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lumma nobu l-bitiġieġ edin nitru fil-kċina ta' Malta u Qalija. Inqablu il-platti, dixijiet, il-frott u x-xorb. Komplu usimaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Il-qbil li jem bej Malta u Qalija l-ġaratana. Hemm xi dixxijiet li forsi llum baqgħu għandna jekk ma ngħidulhomx nazzjonali tagħna wkoll bħal fenkata, jinnaf timpana, soppa. Hemm xi wħud minnhom li faċli ssib il-platt parallel tagħhom Qalija?
Semmejt tlieta erba dixxijiet inti. Aħna ngħidu li l-fenkata hija Maltija. Prof Skassar li qed jaħdem blajeda fuq din.
Għandu
studju partikolari, ħafna drabi nqattaw ħafna ħin niddiskutu ħdan, ma inti titkellem fuq dixxijiet minestra. Kif appena tajt il-kelma, b'mod immedjat inti qed tuża l-kelma Taljana. Qed tajt soppa. Ma nistgħux ninnegaw il-fatt illi l-kċina hija esperiment. Allura il-fatt illi inti tipprova ċertu ingredjenti. Dik forsi tagħmilha tiegħek, imma dik qed infersha mal-pajjiż kollu. Nużaw il-kelma tradizzjonali, nużaw il-kelma tipika, xi kultant mingħajr ma nkunu nafu eżatt xi tfisser il-kelma, hemm dibattiti sħaq, dawn nistgħu nikbu volumi sħaq fuq
it-tifsira tal-kelma.
Anke l-argument politiku jekk hemm bżonn, inti tara kif tagħmel biex appuntu tiddefinixxi li dak huwa tiegħek u ma ħadd iżjed li jagħmel bħalu.
U m'hemmx gideb sa barra għax naħseb anke jekk ħadd nieħ sħiħ lock stock and barrel kif jgħidu u ġibnih Malta minn Qalija. Xi ftit ta' verżjoni Maltija tajnih biż-żmien imma.
Għal-kelmu fuq il-ministra, per eżempju, jew sopop oħrajn. Kif appena introduċċejt il-patata fija, mal-ewwel bdejt biddel l-affarijiet. Issa mhux bil-fors tintroduċi patata fija.
Imma Qalija l-patata ma kienx fija.
Sal-bidu tas-seklu 19 il-gvern Ingliż hija jitħabat sabiex jikkonvinċi lill-bdewa Maltin biex ikabru l-patata għax l-Ingliżi fil-kultura tagħhom kienu jieklu ħafna patata.
Speċjalment il-Baħrina.
Speċjalment il-Baħrin, ġifieri inti għandek bażi navali, iżjed mill-militari, fejn għandak suq għal-beħ tal-patata. Ma jekk trid biex u daw fil-naħawi tal-port, dawk illi kellhom naqra ħsieb biex jagħmlu ftit kummerċ fil-ħanut tagħhom kien jaraw kif jagħmlu biex appuntu jbiegħu il-patata. Ġifier inti kif appena għandek l-introduzzjoni tal-patata hemmhekk diġà qiegħed biddel.
Tajt mill-oriġinal tasqal lija ftit.
Użajna l-kelma tradizzjonali, l-ukkur kellek issaqsini allura kif inhi tradizzjonali l-fenkata. Il-problema hi illi m'għandek żmien partikolari fl-istorja meta inti tista' tieqaf u tgħid qed tara mela hawnhekk għandi evidenza ċara li turi li jekk kont ippreparawha. Għax fil-fatt li kuk kellna l-veru naraw il-fenkata, apparti l-fenkata li x'aktar kienet tinqela u għandna wkoll reċipjenti.
Fenek moqlik kien iktar
il-fenkata. La kampanjola għandna ktieb tar-riċetti pubblikat 1894 fejn jikteb double Malti antik fenek la kampanjola. U dan huwa bażikament fenek moqli bit-tew. Ma tistemma l-ebda patata imma minkejja 1894.
Li kien hawn l-Ingliżi lhom kważi mit-sena.
Imma llum jekk murti jkoll ġew wieħed minn daw ir-restoranti popolari man-nies għall-fenkata, l-issib iċ-chips moqlija mal-fenek. U dan jgħidlek
ma jtihomlokx.
Eżatt, barra jiktiblek li aħna nieklu fenek tradizzjonali. Malti, issa din insibu anka evidenza biex nippruvaw din, il-fenek bħal bċieċen, bħal tiġieċ, bħal ħniżer, kienu wkoll jinżammu d-dar u għandna referenza li anka tmur għal żmien l-orni. Fil-każ tiegħi pereżempju għandi referenzi li jmorru lejn tieni nofs tas-seklu 17 fejn nies qegħdin jiġu arrestati appuntu għax serqu nagħtu każ erba' fnik minn ġo gallinar miżmumin ġewwa d-dar ta' xi ħadd. Il-fatt li inti tkabbar il-fnik id-dar.
Tradizzjoni antika, stażgur.
Ija xi ħaġa li kienet diġà teżisti.
Ħanżira għandna ħanżira tal-irwieħ.
Ħanżira tal-irwieħ. Il-belt, ġo toroq tal-belt inkwit kbir għax inti biżball daħħalt il-ħanżira tiegħek fil-għaxija ġo l-entrata tad-dar għax inti l-annimali żhomhom id-dar miegħek. Meta m'għandunajtx li dik kienet ta' xi ħadd ieħor. Forsi b'mod intenzjonat m'għandunajtx.
Meta ġew l-Ingliżi, il-ħnieżer kienu għandhom irabuhom fit-toroq il-belt kont tarhom.
Imbagħad tiġi ppubblikata liġi fejn ma tagħtix iżjed permess li jħallu t-tiġieġ l-ħnieżer jiġru barra fit-toroq biżjed minn kollox minħabba raġunijiet ta' saħħa, imma anke minħabba d-diżgwit li kien jinqala minn żmien għal żmien bejn anke ġirien fejn jekk inti għandek il-ġuħ m'għandek x'tiekol, l-aktar ħaġa li tagħmel huwa li tiġbor waħda mitrieq hekk tiġi. Ġat nittifaw jekk m'għandekx biex is-sajjara toħodha taħdejk. Ġifieri sa kemm tiġi tfittix li ikun diġà pproċessajt kollox u kiltan. Ikun tard tixlini. Xi ħaġa li dejjem ninsew huwa l-babbux pereżempju. Il-babbux fis-qallija jittikel b'mod regolari. Tkellimna fuq il-fenek, illi biex ngħidu hekk il-fenek kien jiġi kkaċċjat, jekk inti għandek il-ġuħ titmur tikkaċċja. Flos kassar bħalissa qed jaħdem fuq biċċa xogħol hija pjuttost interessanti u qiegħed jara fi żmien partikolari meta Deredin, il-Gramostru Deredin huwa eżatt magħruf għal 13-il binja ta' torrijiet max-xatt ta' Malta, biss Deredin ukoll waqaf milizzja u Flos kassar qiegħed jgħid li dan kien ukoll mument interessanti fejn inti għandek ammont sostanzjali ta' Maltin illi qed tagħtihom xkubetta u qiegħed tagħtihom ukoll porvli, il-bocċi tal-ħadid, il-bullets, biex appuntu inti tispara. X'hemm aħjar milli target practice tuża appuntu l-azzarin illi għadu kif jiġi mod ilek biex tikkaċċja iżet minn kollox il-fenek, il-fenek tax-xiber kif konna nsibuh, veru li hu mażar biss da soldanis jgħidlek illi kienu jikkaċċjaw kwantità kbira minnhom.
Ma tħarġu liġijiet ċertu żminijiet meta jisparixxu.
Illi kienu jraznu. Ma l-kaċċ tal-fnik ma sibux hawnhekk biss. Għandna ktieb tar-riċetti fil-Biblioteka Nazzjonali fejn dan jagħti riċetti b'mod ċar ta' influenza Franċiża fi żmien l-ordni fejn f'wieħed minnhom hemm inqas minn 15 riċetta differenti ta' kif issajjar il-fenek u hemm xi 10 riċetti differenti ta' kif issajjar fenek salvaġġ. Ġifieri hemm distinzjoni ċara bejn wieħed u ieħor. U dawn huma ikliet li tista' tgħid dawn mhumiex ikliet tal-popolin, għandek fost affarijiet oħra, ħafna juices u kwawar li bla dubju kienu barra il-but tal-popolin. Allura bl-istess argument il-fenek kien jittieker madwar il-Mediterran kollu. Fis-qalija xejn anqas.
Ġara mill-li kollha tik, illum ma nobel bitiġieġ qegħdin nitlu fil-kċina ta' Malta u Sqallija. Inqablu l-platti dixxijiet il-frott u x-xorb. Komplu semgħu il-ġara mill-li kollha tik.
il-taġin nassoċjaw ħafna mal-Italja, il-pasta ġvera, ja, marufa ħafna, l-istejjer ta' Marco Polo, ecc. L-ħin għaw Malta huwa abbastanza nazzjonali wkoll diffuż ħafna l-ħin inħobbuh u niftaħru li wara l-Italjani probabbli aħna l-iktar nies kapaċi napprezzawh. L-ħin ġie mill-Italja qed nassu.
Inti għandek żewġ tipi ta' ħin, għandek dak li sejħulu l-ħin li tkun għadek kif tagħmlu tiklu mal-ewwel, għax iktarx li dak huwa l-ħin li ltaqa' miegħu Marco Polo. Biss ukoll għandek ħin illi jiġi imnixxef, iżgħid minn kollox għandek element ta' preservazzjoni għal perjodu itwal ta' żmien. Ora semmejna l-ħin qed teġi titkellem fuq tqiegħ. Bla dubju, Italjani huma magħrufin għall-ħin, tajjeb li nfakru issemmiha li l-ħin kif nafu ħajna bit-salza tat-tadam hija xi ħaġa li hija pjuttost iżjed riċenti, il-kultura tal-ħin li tmur għas-seklu 16, għas-seklu 17, għas-seklu 18, għas-sempliċi raġuni li t-tadam hija xi ħaġa li ġiet importata mill-Amerika Ċentrali, il-vjaġġ ta' avventura ta' Kolombu, u mbagħad minn hemmhekk bil-mod il-mod tibda t-tadama titkabbar, tibda tintuża fost affarijiet oħra bħala salza. L-ħin kien jittikol bliedejn u l-iżjed bħala kondiment li kont iżżid miegħu huwa x'aktarx il-ġobon.
Kellu xi jagħmla dan l-ħin dak iż-żmien?
Le għandek ħafna għamliet, għandek l-imqarrun, il-fdewwex, l-lasagna.
Kienu diġà popolari żmien ilu.
Kienu diġà popolari fil-Kasta Malt għandek restrizzjonijiet, meta għandek restrizzjonijiet fuq il-ħobż b'mod immedjat għandek restrizzjonijiet fuq l-ħin ukoll. Għax l-ħin kien forma oħra ta' kif inti timla l-xkora meta jkollok il-ġuħ mingħajr ma tonfoq ħafna flus. Kien hemm minkejja li inti ma tantx għandek flus, id-dita tiegħek seta' tkun waħda frugali ħafna, ma tantx tagħtik ċans illi tesperimenta u tuża l-immaġinazzjoni tiegħek, allura kull opportunità li kien ukollok inti biex tvarja u tbiddel xi affarijiet, l-ħin kien mezz ta' kif tagħmel dan.
Alternattiva tal-ħobs.
Kien alternattiva għall-ħobs u jekk mhux l-istaġun, allura s-soppa jew il-kawlata tiegħek għandha toma naqra differenti. Intiva issajjar kawlata kuljum, soppa kuljum. Jekk għandek il-flus biex tixtri il-ħaxix, iva x'aktarx li tikolha fil-għodu f'nofsinhar u fil-ħaxija. Għandek sitwazzjoni fejn inti illum in-nisa jinkwetaw. X'saj sajru għax iridu jvarjaw. Il-fatt li dvarja hija xi ħaġa li tistennija. Sa ftit snin ilu dik kienet xi ħaġa li mistax toħlom anti. L-unku ħaġa li tinkweta fuqha l-ikel kien repetittiv. U ma kien hemm l-ebda problema, aħna nużaw il-kelma repetittiv x'aktar sens negattiv, biss inti l-inkwet tiegħek huwa x'ta' tiekol.
Li ma jkollokx tiekol, mhux jekk tikolx l-istess.
Mhux jekk tikolx l-istess, kif sa taqta' l-ġuħ. Allura, jekk niġu lura għall-ħin, l-ħin kien beda jagħti dan iċ-ċans. Kif għattajjeb inti, Malta kienet waħda minn tal-ewwel anke laqmijiet għandna. Tal-imqarrun pereżempju, u sib żewġ referenzi għal nies imlaqmin għal tal-imqarrun. Mhux bil-forsa hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-imqarrun id-dixx, imma qegħdin nitkellmu fuq l-imqarrun l-ħin.
X'ixijiet kienu jagħmlu? Ftakart fit-timpana li semmejna fil-bidu inti semmejt il-lasagna. Daw id-dixxijiet pereżempju fat-timpana, nimmaġina li hija xi ħaġa li ħadniha wkoll misqallija.
Ħadniha misqallija trid iżżomm f'moħħok illi l-fatt illi inti m'għandekx forn kienet problema. Int m'għandekx fejn sajru l-ħobs. Allura jekk tagħmel ħobs id-dar inti mingħajr ma trid il-ħobs trid tieħdu għand il-furnar. Jekk inti trid issajjar tix il-forn.
Kif konna nagħmlu sa snin settin.
Sa ftit snin ilu tmur jagħtik il-pjanċa, titlob il-bambin li fl-aħħar mill-aħħar meta tmur tirritor dak in-numru jkun
jkun
jikkorrispondi ma dak id-dixx li għamilt inti ma tispeċċax ikoll ikel ta' xi ħadd ieħor li mhux bil-forsi jkun pjaċevoli għalik. L-issi preferenzi hija tippana għall-lasagna huma pjuttost aktar riċenti għalina iżjed mill-limiz mill-ordni. Għandek nies bħal Anastasius Kircher pereżempju li dan ġi f'nofs is-seklu 17 ġew Malta u fost affarijiet oħra dan skanta l-ewwel nies bil-kafe. Li huwa punt pjuttost interessanti għalina għax jekk tinħarsu li naħata fuq għall-Italja fil-kafe nistgħu ngħidu li konna minn tal-ewwel. Appuntu l-mifħabba l-konnessjoni li kenna mal-Misilmin mal-Orient, l-istess argument Anastasius Kircher jinnota żewġ affarijiet interessanti l-ewwel waħda hija appuntu l-kafe. L-oħra hi dan minkejja li kien għadu ġej minn Ruma, raxi Maltin jiklu l-ħin, dik kienet xi ħaġa ġdida li allura kien ukoll innota fid-djarju tal-vjaġġi tiegħu fil-perjodu li qattaw Malta kien ukoll innota.
Nitkellmu fuq 300 sena.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu 1640-ijiet, imma jekk mistej żball di-preċiżjoni 1747. Jgħat jgħajt li dawnek qed jiklu dal-ħin, kienet xi ħaġa li interessatu. Bla dubju, l-influenza Taljana ma nistgħux naħarbu minnha.
Semmejna diversi aspetti tal-ikeli u dixxijiet differenti. Il-ħaxix u l-frott. Nimmaġina il-ħaxix u l-frott speċjalment iċ-ċitru li huwa preżenti ħafna sqallija u x'vera hija xi ħaġa wkoll li ġibnija minn hemm għalkemm il-larinċ donnu dak li għamel furur mbagħad Franza, il-Malteża u kif ngħidula, ġiet mill-Portugal forsi dik. Imma naħseb li l-ħaxix u l-frott ukoll għandna dejn lejn sqallija biex daħħalih Malta.
Tejb nuqdu attenti kif nużaw il-kelma sqallija għal-moment mill-aspetta storja. Tisemmejt il-larinċ, aktarx il-larinċ wasal fi sqallija permezz tal-Arab. Kif għattajja fil-bidu tal-programm inti Malta kienet tifforma. Parti mill-Renju ta' żewġ sqallijiet, parti mill-Peru Spanjol, u dawn din-naħat kienu għal żmien twal ukoll taħt ħakma Qarbija għarru għall-influenza ta' Ċina. Qarbija insibuha hemmhekk ukoll. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq l-imqaret, issibhom sqallija. Nisibu fl-Afrika ta' fuq ukoll, nisibu Malta ukoll. Jekk qed nitkellmu fuq il-Qubbajt, għandek l-istess argument. Inti semmejt il-larinċ. Il-larinċ huwa x aktarx importazzjoni Qarbija lejn in-naħa t'isfel tal-Ewropa mad-dawra tal-Mediterran illi wasal Malta wkoll. Huwa f'dan is-sens li rrid infisser noqogħdu attenti kif nużaw il-kelma sqallija.
Ma dik hija l-ewwel art tagħna allura anke oġġetti li jiġu minn pajjiżi oħra, inkluż affarijiet Qarbin, f'na drabi ġew is-sqallija.
Ir-realtà ta' sqallija hi li bħala gżira mhux biss hija akbar minna. Imma għanda ċertu fatturi li huma favorija. Fost affarijiet oħra għandek biżejjed art agrikola illi tippermetti illi tkabbar biżejjed biex titma l-popolazzjoni ta' sqallija nifisha u anke biex tesporta.
Għandha l-widien, għandha l-ilma.
Malta gawdiet minn dan, il-kuntatti li kellna ma' Trapani, ma' Likata, dawn huma fatturi li ma jistgħux ninsewhom, u ħafna frott u anke xejjex kienu jiġu importati minn dawn l-inħawi. Minkejja l-fatt illi għandek bosta kittieba barranin qegħdin nitkellmu fuq Toma u Toma hija xi ħaġa pjuttost personali. Biss meta inti jkollok numru konsiderevoli ta' kittieba illi jinnotaw it-tjubija tal-prodott Malti allura mnar ma trid hawnhekk inti għandek kwistjoni ta' identità jekk trid tgħid tiġa provajnija bil-larinċ, speċjalment il-larinċ l-aħmar tad-demm illi aħna l-Maltin naħsbu li jikberaw Malta biss. Biss dik mhijiex realtà jikber f'ħafna partijiet mill-Ewropa u l-informazzjoni tas-semmija bħalissa fl-Unjoni Ewropea il-larinġa tad-demm irreġistrata bħala prodott ta' kwalità hija dik appuntu ta' sqallija. Minkejja l-fatt li jistanka kellna kotba miktubin fuq
li tagħna minn Tunisija tmur Pariġi u magħruf ja l-Maltija l-Maltez.
Eżatt.
Sqallija rnexxielhom forsi jaħkwistaw is-suq iktar u aħna xkejkna allura għamilniex ħoss daqshom minn jaf. Ħadu ilna li ħa ngħidu hekk.
Ekko.
Iktar milli kull ħaġa oħra.
Ġara mill-li kolla t-tik, il-lumma nobel b'diġieġ edin nitru fil-kċina ta' Malta u sqallija. Inqablu il-platti, dixxijiet, il-frott u x-xorb. Komplu simaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Niġu għal-ħagġa li daw il-ġranet ta' festi ma tistax taħraba l-ħelu, il-ħelu bħala deserta, minn ġelat sal-qatalasel biex niftehmu, naħseb hemm hekk ukoll. Kena ħabtu l-bib ta' sqallija jew sqallija ġabithom hawn. Sqallija jkun hemm affett Taljani wkoll fil-wesa kollha tal-Peniżola,
naħseb
sqallija huwa l-aħħar u l-ewwel port.
Il-fatt li aħna bħala gżira qegħdin b'mod strateġiku fin-nofs tal-Mediterran bejn Sqallija u anke naħa ta' fuq tal-Afrika ma nistgħux ninnegaw il-fatt, speċjalment fil-ħelu l-influenza Arbija li ħarbet lilna u laqas ħarbet lill-Sqallin. Meta titkellem fuq id-deżerta, x'tikol wara l-ikel, jekk huwiex sempliċi karawett jew lews, ħelwa tat-tork, x'kun vat. Torta tal-marmurrat, għandek iż-Zeppoli ta' San Giuseppe, per eżempju. Dawn huma kollha ħlewiet li għandhom influenza b'saħħitha qarbija. X'aktar xi hija waħda mill-ftit rappreżentazzjonijiet viżivi ta' ikel li jmorru lura s-seklu 18 bħala pittura insibuha fir-refettorium ta' Casa Manresa li llum hija l-Kurja tal-Isqof. Hawnhekk għandek bażikament numru ta' pannelli fenġin fuq il-ħajt, għandek xeni minn aspetti tal-Bibja. Biss b'mod interessanti taħt ta' kull pannell inti għandek impenġijin ikel, frott, ħxejjex u ħlewiet illi kienu popolari dak iż-żmien. Fostom, ċokkolata. Għandek tifel wara l-ħadid qed jittawwal lejn tavolina żgħira u fuq għandek iċ-ċokkolata. Biss fl-istess pannell fuq in-naħa tal-lemin imbagħad għandek uħut minn daw il-ħlewiet li għadni kif nsemmi jissa.
Il-torta tal-marmurrat, marriċ ninsa. Tal-minna ġenija, xinna ħseb ftit sema.
Il-torta tal-marmurrat, apparti li għandek bżonn laġina, ħafna minna hija abbażi tal-għasel. L-għasel huwa wieħed mill-iżjed ħlewiet importanti għal żminijiet twal.
L-għasel. Post iz-zokkor ukoll.
Kien jieħu post iz-zokkor, apparti l-valuri medicinali li kien igawdi l-għasel innifsu, kien meqjus bħala additiv stabbilit meta din nitkellmu fuq il-ħelu. Dawk li kienu jagħmlu l-ħelu kienu jippreferu li jżidu il-għasel iżjed mill-li jżidu iz-zokkor.
Il-marmurrat qed inxebħu maqaqa tal-għasel.
Qed simili ħafna.
Hija torta.
Hija torta.
U marmurrat qed nifhmuha li hija għandha x'taqsam mal-għasel fit-tifsira.
Ħafna minnha iva. Torta tal-għasel hija oħra minn dawn rappreżentazzjonijiet li nsibu f'din is-sala. Dan huwa ħelu li nsibuh kemm f'Malta, fis-Qallija, nsibuh ukoll f'ħafna postijiet differenti.
Fil-Mediterran.
Fil-Mediterran, tamal it-tin. L-idea ta' Ġewslew Qasstantin ta' San Martin hija fit-totalità tagħha influenza arabika applikata għal konċett kattoliku. Dan huwa sabiħ tal-ċina, dan huwa l-mod ta' kif il-bniedem juża l-prodotti li jkollu qudiemu b'mod intelligenti ħafna. Jien dejjem nħobb ngħidha din li fil-ċina għalkemm inti taħseb illi għandek fit-prodotti, il-fatt li bniedem jirnexxielu b'dawk il-prodotti joħloq xi ħaġa illi mhux biss tkun ta' toma tajba, imma meta tiekol inti għandek mingħajr ma trid għaddej minn festa. Għandek festa hija ċelebrazzjoni ta' dak li qed ħares leħ, ta' dak li qed ix-xom, ta' dak li qed ittiem, u f'ċertu ikel il-fatt ukoll li qed tmiss qed tħoss dawn huma kollha aspetti illi għalkemm użajt il-kelma frugali jiżjed min waqt il-programm, jien naħseb illi il-fatt li l-bniedem inkluż il-Malti irnexxielu jagħmel dawn l-ikliet matul dan iż-żmien kollu minkejja nuqqas ta' prodotti hija xi ħaġa li jistħoqilha tifħir kbir.
Qegħdin żmien ta' festi. U bdejna din id-diskursata kważi billi ngħidu pereżempju taħt l-Ingliżi baqa' l-pudding jew il-Christmas cake. Meta niġu għal dak li issellifna iktar mid-dinja Taljana, mid-dinja Latina, minn Sqallija, fil-miliet, tal-għasel semmejnija. Hemm xi ikel ieħor pereżempju ma nafx il-lentilli hawn Malta jisamma tantx popolari llum. Kienet sa' żminilu, niftakar l-ommi semija.
Nixtieq nitkellem fuq żewġ affarijiet partikolari. Inti semmejt il-qaqa tal-għasel, l-imbuljuta. X'xarba u għandek ikel. L-istess ħin assoċjata mal-miliet, tuża l-larinġ fiha wkoll, jew illumi, għandek l-imsimer tal-qronfol, influenzi arabiċi żjed minn kollox. It-tnejn li huma kemm il-qaqa tal-għasel u kemm il-qastan, l-imbuljuta, huma marbutin ma' żmien tal-miliet. Biss li qed jiġri llum hu illi daw qegħdin insibuhom b'mod kontinwu. Allora meta tiġi biex titkellem fuq tradizzjoni, illum x'qegħdin nagħmlu, illum kulħadd qed jibgħat l-istoriċi qelbu ġad-dokumenti u l-iżjed ħaġa importanti hi li qegħdin nikkonċentraw ħafna fuq l-ikel ta' x'kienu jiklu fil-kampanja għax qegħdin inqisuha bħala raġuni valida għalhekk iżjed kmieni semmejt il-kelma tradizzjonali qodu tanti kif nużawha. Illum qegħdin fuq kruċjata fejn iridu nsibu l-identità tagħna u fost affarijiet oħra qegħdin inkollu nitkellmu fuq l-ikel tan-nies komuni biex nsejħu l-omek biex ninsew ukoll l-ikel tan-nobbiltà. Kemm ikellu l-flus se tajjeh ukoll. Allura illum x'ġara, illum għandek l-element ta' staġuni li sparixxa, il-fatt li l-qastan, il-larinġ, il-banana u xinu l-prodott qiegħed jitkabbar matul is-sena kollha, il-fatt li inti t-tiem Min kelli jett ikol kawlata, istana kolla, il-fatt li jinti jett tibdil il-prodotti mifħabba li jumma barra l-istagġun, emme għandek l-istennija ta' toma ġdida wara periodu ta' żmien għax ċertu prodotti madonx l-istagġun u jem prodotti oħrajn illi kif appena t-introduċi li l-om edin joħolqu lek toma ġdida. Għata las l-lum s-seba, istana kolla. L-lum nistennew żmien il-mied biex narmaw il-prasepju, biex narmaw il-Christmas tree, l-influenza ingliżi.
Iktar kummerċjali,
għallura. Li nibdew minn 9 ottubru.
Eżatt,
f'Ottubru jkollok diġà l-ħwienet mimlijin, biss minn kejda nkollu hemm dak l-element ta' stennija. Meta tiġi għall-ikel, nsibu li jżjed minn kollox dak l-element ta' stennija qiegħed jisparixxi.
Id-dundjan mhux se tieklu biss fil-miliet.
Mhux se tieklu biss fil-miliet. Meta inti qed tgħid sajjar dundjan fil-miliet, dik kienet tkun purament xi ħaġa fenomenali. Illi kulħadd kien jistennija.
Fejn ġibni dan il-famuż dundjan?
Dundjan huwa importazzjoni mill-Amerika Ċentrali. It-tradizzjoni hija waħda pjuttost Ingliżi iżjed minn kollox. Sunday roast. Influenza Ingliża.
Għandna kċina magħmula b'influenza Ingliżi, ma bażikament hija Taljana.
Taljana. Huwa diffiċli ħafna li titkellem fuq kċina Ingliża. Hemm studju partikolari li kompara kċina Ingliża mal-kċina Franċiża. Stephen Menel. L-ewwel sentenza li jgħidlek jiġifieri isma' kun preparat għax hekk qed tistenna li ħantik lista twila ta' platti Ingliż. L-Ingliżi ma jeżistux. Anzi, pjuttost l-Ingliżi pruvaw jinfluenzaw ruħhom mill-Franċiżi.
Tajjeb ngħidu s-semmija naħseb japprezzaw ukoll li għad kemm issemmiet li l-Ċina Franċiża il-Cuisine Française għadha kemm ġiet irreġistrata issa bħala wirt internazzjonali, wirt tad-dinja li nħarsuha.
Aħna bħalissa dejjem minn proċess fejn qegħdin nippruvaw l-identifikaw żjed minn kollox dawk l-aspetti li huma assoċjati mal-Malti. X'aktarx li hux isemmija li bħalissa jgħidu li jiena wieħed mill-inqas bniedem nazzjonali. Udan il-pajjiż, kull meta semmili, tiex partikolari jinaj daqs għalli. Mhux għal kollox ma, dik hija r-realtà. Illi reċerka qed tipprovdinna
bil-pajjiż issellef u d-dobba xiftit minn tal-ġar.
Eżatt, il-ċin huwa self huwa sperimentazzjoni, biss naħseb illi tajjeb illi aħna bħala pajjiż naħsbu iżjed fuq prodotti illi jistgħu jagħtuna identità tagħna.
Buon anno fratello, buon anno ai tuoi occhi, alle mani, alle braccia e polpacce alle ginocchia. Buon anno ai tuoi piedi, alla spina dorsale, alla pelle, alle spalle, al tuo grande ideale. Buon anno fratello, buon anno davvero, spero sia bello, sia bello e leggero.
Biex nitilqu żmien natalizzi u biex ngħidu l-għek u tal-festi. Il-lentilli bil-Malti
qatz
li italjani baqgħu jagħmluha fl-aħar tas-sena dik idda xejn ma nafx ikkux brodu dak.
Huwa brodu, huwa brodu u fih għandek.
Jiena kiltu kemm il-darba fl-aħar tas-sena meta nkun l-Italja sqallija b'mod partikolari.
Ikla f'qira iżjed minn kollox.
Ma ġibx xorti milli jiena.
Hija assoċjata l-malbidu tas-sena li tagħtik.
Għax huma jeħduha xi drabi sqallija, eżatt kif idoq nofs illi wara li tkun kilt u xrobt u ħadd id-deżerta u x'ma nafx jien, u mbagħad jiġu jagħmlu suffarelli u restaurant dak il-ħin eżatt kif idoq nofs il-lek
joħroġ
bil-platti tal-plazz persi n-nies joħorġu kollha barra jaraw is-suffarelli allura joħroġ bil-platti barra jagħtihom in-nies f'idejhom biex jiġru jieħduh malli daq nofs il-lej li ġifieri hemm assoċjazzjoni.
Fil-kastej kienet pjuttost differenti.
Toħla malaj.
Aħna kellna platt u ħareġ bil-borma fuq troli u jifferrali f'dak il-ħin u tikolha barra waqt l-affarijiet qegħdin jiġru.
Mentri pereżempju qed tkun nofs il-lej Champs-Élysées
tifa champagne ħadkun
champagne ferraw ix-champagne, kulħadd għandu drawa.
Għadin nitkellmu fuq żewġ affarijiet, żewġ kultur li huma pjuttost differenti. Mat-tmiem tas-seklu 18 fejn il-gvern Franċiż diġà beda jenfasizza l-importanza illi Franza tieqaf titkellem fuq kċina Pariġina imma tibda titkellem fuq kċina Franċiża. U hemmhekk naraw fost affarijiet oħra proċess fejn il-gvern Franċiż jibda jirrikonoxxi r-reġjuni u kif qegħdin nitkellmu bħalissa kien hemm pika bejn reġjuni fejn jgħidu le dan huwa l-ġobon tipiku tiegħi u l-oħor jgħidu le.
Ġara fil-lingwa wkoll Franċiża.
Lingwa Franċiża, ġifieri kien hemm dal proċess l-Ingliżi jgħidulu sand papering effect. Ġifieri inti xkatlajtu sakemm irfinajtu llum kif semmejtha jep inti llum il-kċina Franċiża m'għaliex meqjusa bħala old cuisine biss imma hemm ħafna iżjed minn hekk huwa wirt internazzjonali.
L-aħħar punt huwa dwar xi ħaġa riċenti fenomenu modern li wkoll ġiet mill-Italja kombinazzjoni Malta u din hija slow food, terra madre li ssir Turin kull sentejn. Dan huwa moviment ġdid u naf li inti li tmexxi skola għaw Malta kellek l-okkażjoni wkoll dis-sena tkun l-unika skola Maltija sabajna fien ta' Verdara li tiċċelebraw il-jum ta' slow food jew tal-ikel bil-mod. U din kienet Diċembru, aħna dal-programm qed jixxandar fl-aħħar jiem ta' Diċembru fl-ħuwa ta' Jannan u ta' min jgħid li stiġranet ilu biss meta qed tixxandar dina l-ewwel xandira tal-programm, l-iskola tiegħek ħadet sen hawn Malta hawn il-convivium kif jissejjaħ il-ver. X'inhi din l-idea ta' slow food? Għax tant kellimna fuq it-tradizzjoni li naħseb hija marbuta biex tqajjem irġa' tradizzjoni.
Slow food huwa movement filosofija vera sempliċi. L-idea ta' slow food hi li inti tikol ikelli huwa ġust, tikol ikelli huwa bnin, tikol ikel illi ġim kabbar mod naturali. X'inies illi pjuttost jaraw din hija xi ħaġa elitista li fir-realtà mhi xejn, anzi pjuttost bil-kontra, slow food din is-sena iddeċida li jenfasizza ħafna fuq il-pajjiżi Afrikani għax huwa puntu fil-pajjiżi Afrikani fejn in-nies għadha b'mod naturali u b'mod sempliċi ikabru ikel ta' kwalitajiet partikolari. Daqs, xarejn ilu appuntu lejn l-aħħar ta' Ottubru kellna erba' rappreżentant mill-Convivium ta' Malta morna Turin fejn ikun hemm barra Terra Mad ikun hemm ukoll fiera tal-ikel. Dak li huwa msejjaħ Saloni del Gusto. Hawnhekk għandek fiera b'nies il fuq minn 120 pajjiż differenti, il fuq minn 10,000 delegati li attendew mid-dinja kollha, festa tal-ikel slow food, prodotti ta' kwalità mkabbrin ċertu għamur proprju, kull ma sibna bħala ikel ipproċessat kienet il-bigilla. Simili ħafna għaltana biss mhix pikkanti daqs tagħna kif nippreparawha aħna b'mod komuni. Għax kulħadd iżid dik ix-xi ħaġa tiegħu, biss hemm ċertu affarijiet li huma bażiċi illi nsibuhom irrispettivament jekk inti ġej mill-Arb Għawdex, jekk ġej minn naħat isfel ta' Malta minn Marsa Xlok, jew mill-melli dawk l-ingredjenti bażiċi qegħdin hemmhekk. U xi ħaġa li beħsidna nagħmlu mill-aktar mod immedjat u illi nippruvaw nikkrejaw slow bread. Idealment nimportaw qamħ minn Għalija mhux mill-Amerika, pruvaw navviċinaw kemm jista' jkun. Tal-passat
Natale già qui, che felicità, ricordi la gioia e la serenità. Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, e felice anno.
Andiamo a vedere. Signor Paperino, ma che cosa sta facendo?
Alleluia, auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Buon Natale anche a te, vecchio brontolone.
Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale e buon anno.
Dak it-tarif miġbur minn Noel Buttigieġ f'dik l-intervista interessanti għal dawn il-ġranet naslu fit-tmiem dil-edizzjoni tal-programm għal min qed jisma' ripetizzjoni għall-ewwel waħda tas-sena 2011 u għalhekk ngħaddi x-xewqat tajba li semmija kollha li jsegwu din is-sensiela u sensili toħra bħala. U fil-fatt nista' ngħidilkom li matul din is-sena ġdida aħna nkunu nistgħu niltaqgħu ma' mistiedna oħra li jeħduna fuq vjaġġi differenti. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja ħafna lil dawk kollha li tawna feedback fuq is-sensiela, naf li min isegwija isegwija b'ċertu attenzjoni, nieħu gost ngħid ukoll li f'dal ġranet netaqa' ma' kull tip ta' semmija differenti kollha tal-affarijiet tagħhom, min għandu simpatiji mod u min għandu oħrajn, u jiena tajjeb ngħid fit-tarf ta' waħda fil-bidu ta' sena ġdida li meta nitkellmu fuq l-istorja xi drabi għax nitkellmu fuq Franza, għax nitkellmu fuq l-Italja, id-diskors dwar fatti li ġraw fl-imodi fil-ġlieda li l-Maltin kellhom biex jirbħu l-awtonomija tagħhom li waslet fl-aħħar mill-aħħar u joħorġu minn kolonja Ingliża, dik l-istorja fiha ħafna momenti li fihom l-Ingilterra ma tidirx dejjem fl-aħjar dawl. Imma nirrepeti da ma jirriflettix xi simpatiji immaturi imma huma fatti. U għalhekk ridu nitkellmu ċar għaliex ikun hemm anke min b'nofs ċajta jgħid li winti tagħmel is-sensi li tkollha basta kontra l-Ingliżi. M'għandax taqsam assolutament xejn. Hija kwistjoni li aħna li għadna kemm ħriġna minn ħajja twila taħt l-Ingliżi meta konna kolonja għandna dawk il-fatti reali u dawk irridu nitkellmu fuqhom. U xi drabi press li għadna qrib u press li għataw minn twilet meta kienet għadha Malta kolonja bħali imma anke akbar minni li jiftakru aktar rubija ta' Malta ma' l-Ingilterra, speċjalment dawk li jexu l-gwerra li għaddiet, daw idumu biex jaċċettaw li inti tasal tikkritika li dak il-pajjiż li fil-fema tiegħek ikun għamel ħafna biex jgħinek. Imma jekk ma narawx ir-realtà, ma narawx il-fatti kif inhuma, nanalizzawhom u nistudjaw b'mod u maniera li dejjem nieħdu in-naħa tal- tal-Maltin, tal-Maltin, u meta ngħidu Maltin nridu naraw il-fazzjonijiet differenti tal-Maltin. Għax faċli tajt il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi. Il-Maltin kienu qrib ħafna tat-Taljani, imma liema Maltin. Bħalma llum ma tistax tajt li n-nazzjonalisti jew il-Laburisti waħedhom wieħed jew ieħor huma il-Maltin kollha. Ma tistax, għaliex, għax il-Maltin huma tnejn flimkien salt. U għalhekk ħafna drabi fil-politika mhux dejjem ikollok il-Maltin kollha, imma bħalma huwa sanu sabiħ. Pajjiż demokratiku f'pajjiż matul ikollok ideat konfliġġenti anki bej l-istess Maltin. Issa bih meta nieħdu deċiżjonijiet kbar mbagħad ġala darba nieħduhom kulħadd jimxi l quddiem u jgħid issa aħna vera kollha Maltin għax dik id-deċiżjoni għaddiet ħadniha u naħnu għall-futur tagħna. U b'dawk ħsibijiet minnaħa tiegħi xi ħwieleb nagħtikom is-sena t-tajba.
Buon anno alla tua luna, buon anno al tuo sole, buon anno alle tue orecchie e alle mie parole, buon anno a tutto il sangue che ti scorre nelle vene, quando batte a tempo dice andrà tutto bene. Buon anno fratello e non fare cassare, la prima mia così come sono nata, ti auguro amore, quintali d'amore, palazzi, quartieri, paesi d'amore, pianeti d'amore, universi d'amore, istanti, minuti, giornate, ti auguro un anno d'amore, fratello mio, l'amore del mondo.